Dice Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. La microfon, Oana Serafin. Bilanțul săptămânii politice moldovenești împreună cu Stella Jantoan și analistul Ion Tăbârță. 7 ani de la Euromaidanul din Ucraina, o viziune subiectivă de la Bruxelles. Și despre oferta culturală din Moldova în vreme de pandemie. Începem cu știrile, cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Un nou sondaj de opinie sugerează că Partidul Acțiune și Solidaritate, condus până recent de președinta Maia Sandu, și-ar mări mult reprezentarea parlamentară prin eventuale alegeri anticipate, însă nu restul ca să guverneze singur. Potrivit sondajului făcut în perioada 9-16 februarie de compania Intellect Group, în colaborare cu asociația Spero, dacă s-ar ține alegeri duminică, ele ar aduce pas 39 de mandate de deputat în legislativul cu 101 membri față de 15 câte are acum. Socialiștii ar avea 35 de mandate, cu 2 mai puțin ca în prezent, urmați de Partidul Nostru cu 11, Partidul Șor cu 10 și Partidul Democrat cu 6. Platforma DA, aliații vechi ai Maiei Sandu, n-ar trece pragul electoral. Sondajul mai arată, potrivit site-ului Agora, că jumătate din respondenți doresc alegeri anticipate, deși majoritatea respondenților cred că acestea nu ar rezolva situația politică actuală complicată. Centrul Național Anticorupție s-a declarat descurajat de repunerea în funcție a directorului cimitirului Sfântul Lazar din Chișinău, Pavel Eni, prin decizie de judecată, deși el este cercetat pentru presupusa vânzare ilicită de locuri de înmormântare. Revenirea la birou a unei persoane documentate într-un caz deosebit, când s-au făcut bani pe seama răposaților, un caz cu impact social enorm, ne lasă un sentiment de descurajare, a declarat pentru IPN ofițerul de presă de la CNA, Angela Starinski. Judecătorul care a decis joi că Eni poate continua în funcție spune că destituirea este legală numai dacă persoana respectivă are dosar penal trimis în instanță, ceea ce în acest caz încă nu s-a întâmplat. Pavel Eni a fost reținut la 1 septembrie anul trecut împreună cu alte 5 persoane și a fost suspendat din funcție. Cei 6 erau bănuiți că ar fi cerut sume de 5.000 până la 7.000 de lei peste taxa de stat, care este 4.600 de lei, de la oamenii care veneau să-și înmormânteze rudele. Potrivit ziarului de gardă, procurorii au spus că au fost documentate cam 130 de asemenea cazuri, iar fiecare membru al schemei ilicite a încasat ilegal în 3 luni peste 600 de mii de lei. La Minsk, un medic și o jurnalistă din Belarus sunt judecați pentru că au făcut publice informații medicale despre un protestatar ucis în timpul demonstrațiilor împotriva liderului autoritar Alexander Lukashenko. Judecătoria sectorului Moscova al capitalei Belaruse a început procesul lui Artyom Sarokin și Katerinei Barisevici la 19 februarie cu decizia de a judeca cu ușile închise, întrucât în acest caz figurează date personale medicale. Ziarista Barisevici de la ziarul pe net Tut-Bi și Sarokin, doctor la un serviciu de ambulanță, au fost arestați la 19 noiembrie. Mai înainte, Barisevici îl citase pe Sarokin într-un articol despre Raman Bandarenka, protestatar decedat în urma bătăii primite de la indivizi mascați, despre care opoziția spune că ar fi fost în slujba puterii. Ambii sunt acuzați de divulgarea de informații medicale, iar ziarista, în plus, de instigare la delict, pentru că ea l-a îndemnat pe doctor să furnizeze datele respective. Dacă sunt găsiți vinovați, cei doi pot fi condamnați la până la 3 ani de închisoare. În capitala Georgiei, Tbilisi, polițiștii s-au ciocnit cu 10 de activiști pentru drepturile omului care încercau fără succes să-și instaleze un cort în fața clădirii Parlamentului. Câțiva protestatari au fost reținuți, iar cortul a fost confiscat. Activiștii protestează în preajma Parlamentului de mai multe luni, împotriva a ceea ce considera a fi falsificarea alegerilor parlamentare de la 31 octombrie și împotriva crizei politice îndelungate din țară. Tensiunile postelectorale din Georgia s-au adâncit după ce un tribunal l-a trimis în izolatorul poliției pe Nika Melia, președintele formațiunii de opoziție Mișcarea Unită Națională, într-un dosar denunțat de suporterii lui ca vânătoare de vrăjitoare. Melia, în vârstă de 41 de ani, este acuzat că a provocat violențe în masă în timpul protestelor antiguvernamentale din 2019. La 18 februarie, premierul georgian Gheorghe Gahariaș a dat demisia din cauza crizei. Și Iranul a spus că va renunța la activitățile contrare a acordului nuclear din 2015, de îndată ce se anulează sancțiunile impuse de administrația fostului președinte american Donald Trump. Promisiunea a fost făcută de ministrul de externe iranian Javad Zarif astăzi pe Twitter, după ce noua administrație americană a președintelui Joe Biden a spus că este gata să revină în acordul denunțat de Trump în 2018. Joi 18 februarie, Casa Albă spusese că este gata să se întâlnească cu iranienii pentru a discuta programul nuclear controversat al Teheranului.
A fost Mircea Țicudean și știrile orei 21. Știri la orice oră găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În vreme ce clasa politică de la Chișinău este în așteptarea deciziei instanței referitoare la constituționalitatea decretului președintei Maia Sandu, prin care Natalia Gavriliță a fost desemnată în mod repetat în calitate de premier, în spațiul public sunt avansate mai multe scenarii pentru scoaterea din criză politică a Republicii Moldova. Ultimele evoluții de la Chișinău sunt analizate de Tamara Grejdeanu și invitații ei, comentatoarea politică Stella Jantoan și analistul Ion Tăbârță în rubrica Retrospectiva săptămânii politice moldovenești.
Actuala problemă a Republicii Moldova nu constă în alegerea unui executiv anticriză, ci însă și în voturile majorității, care continuă să-și apere interesele personale de partid. Este de părere comentatoarea politică Stella Jantoan. Ea susține că, indiferent ce guvern ar fi învestit, acesta va fi unul minoritar și va depinde întru totul de majoritatea din legislativ, formată din PSRM, formațiunea Șor și transfugi din PD. Stella Jantoan notează că este iluzorie ideea unui guvern temporar care să obțină rezultate, iar un scrutin anticipat este inevitabil.
Orice coaliție cu participarea partidelor discreditate politic, cum este, de exemplu, Partidul Șor, celălalt PSRM sau grupările afiliate lui Plahotniuc în Parlament, sunt niște construcții nedurabile.
Ce să înțeleagă simplu cetățean dacă anterior liderul socialiștilor Igor Dodon spunea că își dorește alegeri parlamentare anticipate, că e singura cale pe care ar trebui să meargă Republica Moldova? Sunt declarații la care se renunță între timp, apar alte soluții salvatoare pentru Republica Moldova?
Deci asta este nu altceva decât un joc politic pentru a mușamaliza căderea dramatică a ratingului Partidului Socialist și a ratingului personal al lui Igor Dodon, de a spune ceea ce așteaptă societatea despre alegeri anticipate. Pe de altă parte, în culisele politice, sigur că Dodon și partenerii lui, actualii lui parteneri în Parlament, nu-și doresc aceste alegeri anticipate.
Comentatoarea mai crede că nu stă în picioare argumentul unor forțe politice care insistă că următorul legislativ nu se va deosebi de cel actual.
Este o încercare de a manipula opinia publică pentru a te menține sau a justifica jocurile politice care te mențin în acest parlament degradat. Orice exercițiu democratic, el aduce schimbare. Care va fi această schimbare? În ce direcție? Depinde de cetățenii Republicii Moldova, care cred eu că sunt deja cu mult mai maturi politic decât acești politicieni. Se caută diferite căi, inclusiv și aceste sesizări la Curtea Constituțională, pentru a menține acest parlament discreditat și a putea de a câștiga din timp.
Indiferent de decizia Curții Constituționale, chemată să se pronunțe despre legitimitatea candidaturii Nataliei Gavriliță la funcția de premier, lupta politică se va duce în continuare pe ideea declanșării alegerilor parlamentare anticipate, susține analistul politic Ion Tăbârța.
Eu nu spun că președinția, având inițiativa, va insista foarte mult pe aceste alegeri parlamentare anticipate, după câte se vede, ea este intransigentă. Mulți insistă că dacă decizia Curții Constituționale va spune că președintele trebuie să accepte candidatul formalizat, atunci președintele, dacă nu se va supune, va încălca rigorile Constituției. Și aici este toată întrebarea. Până la urmă, acțiunile președintelui vor fi constituționale sau nu vor fi constituționale, că toate că Curtea Constituțională poate să dea și anumite decizii de compromis.
Curtea Constituțională, în frunte cu magistrata Domnica Manole, a anunțat că va decide marți, 23 februarie, dacă decretul președintei Maia Sandu este constituțional. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, Radio Europa Liberă.
Conferința pentru securitate de la München, care a început astăzi, a fost întotdeauna una dintre cele mai importante întâlniri ale liderilor lumii. Cea din acest an este în format online și printre participanți află președintele Statelor Unite Joe Biden, președintele Franței Emmanuel Macron, cancelara Germaniei Angela Merkel, secretarul general ONU Antonio Guterres, secretarul general NATO Jens Stoltenberg. Mai multe de la Mircea Țicuden.
Președintele Statelor Unite, Joe Biden, s-a adresat prin video de la Washington conferinței de securitate anuale de la München, confirmând importanța alianței transatlantice pentru administrația lui. Biden a amintit că în urmă cu 2 ani, la aceeași conferință, pe vremea când el era un simplu cetățean, a promis că America se va întoarce.
America is back.
America s-a întors, a spus astăzi Biden, care n-a pomenit niciodată în discursul său numele predecesorului lui Donald Trump. Biden a promis că Statele Unite vor coopera cu țările Uniunii Europene de la Roma până la Riga și a spus că Washingtonul rămâne implicat pe deplin în NATO. În același context, președintele american a confirmat că țara sa crede întru totul în articolul 5 din tratatul NATO, cel care prevede că atacul asupra unei țări membre este un atac împotriva întregii alianțe. Biden a amintit în context că a oprit retragerea trupelor americane din Germania. Vrem să ne recâștigăm poziția de lider demn de încredere, a mai spus Biden, enumerând câteva domenii prioritare de cooperare cu aliații în frunte cu combaterea schimbărilor climaterice. Biden a vorbit despre asaltul împotriva democrației, care este vizibil în Uniunea Europeană și în Statele Unite, și a avertizat că omenirea se află într-un moment de răscruce.
And I believe that every ounce of my being, that democracy will and must prevail.
Democrația trebuie să învingă și va învinge, a spus Biden, spunând că pentru democrație trebuie luptat mereu. Biden a vorbit despre competiția economică și de valori cu China, care este și va fi dură și trebuie abordată împreună de Europa și America. Biden a menționat și amenințarea rusească și a vorbit despre efortul Kremlinului, al lui Putin personal, de a șubrezi Uniunea Europeană și NATO, comunitatea transatlantică. De aceea, integritatea teritorială a Ucrainei va rămâne o prioritate, a spus Biden. El a insistat că nu dorește un conflict cu Rusia și nici întoarcere la războiul rece, mai ales că e nevoie de cooperare cu rușii pentru înfrângerea pandemiei de COVID-19, de exemplu. În context, Biden a anunțat creșterea contribuției americane la platforma COVAX, de care beneficiază și Republica Moldova. Biden s-a oprit pe larg asupra revenirii țării sale în acordul de la Paris și a mulțumit Europei pentru că a fost un lider în combaterea încălzirii climaterice în ultimii 4 ani. Ultimii 4 ani au fost grei, a conchis Biden, anticipând că de acum înainte, din nou împreună, Europa, Statele Unite și aliații lor pot depăși marile provocări ale prezentului.
So let's get working. Thank you all very much.
Haideți să ne punem pe treabă, a conchis Joe Biden.
A fost o relatare semnată de Mircea Țicudean. Aici Radio Europa Liberă și ascultați emisiunea Sinteza Zilei. În minutele următoare, cu ce gânduri privește către Euromaidanul ucrainean Dan Alexe, cel care de atunci, de 7 ani încoace, scrie un blog despre evoluțiile din Ucraina și o revistă a presei de la București. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la moldova.europalibera.org, unde vă invităm să participați și la un sondaj de opinie.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Zilele acestea se împlinesc 7 ani de la protestele masive din Ucraina, de pe Euromaidan, proteste care au determinat o reacție violentă a autorităților, dar și la fuga din țară a președintelui pro-rus Viktor Ianukovici, apoi la anexarea ilegală a peninsulei Crimeea la Rusia de la Ucraina și la declanșarea războiului din estul Ucrainei, unde Moscova îi sprijină pe separatiști. Dan Alexe, corespondentul nostru la Bruxelles, ține de atunci un blog pe pagina Europei Libere, urmărând în acești 7 ani evoluția evenimentelor de la distanță, de la Bruxelles, știind că protestele de pe Maidan au fost determinate de decizia lui Ianukovici de a respinge în ultimul moment acordul de asociere al Ucrainei la Uniunea Europeană.
În urmă cu exact 7 ani, pe 19 februarie 2014, scrieam următoarele pe blogul pe care îl începusem cu o lună înainte, în momentul începerii manifestațiilor de pe Maidan, piața centrală din Kiev. Circa 20.000 de oameni e numărul estimat de presa independentă prezentă la fața locului în această noapte în care forțele speciale Berkut au dat asaltul Maidanului. Orașul rămâne blocat și interzis de acces, iar transporturile în comun, inclusiv metroul, au fost oprite. Ultimele estimări ale victimelor rămân de cel puțin 18 persoane ucise și alte câteva sute rănite. Citind acum, oră după oră, blogul din acea zi de 19 februarie 2014, deodată redescoperim cum, la ora 8 dimineața, Ianukovici avertizase că va discuta altfel, adică mai brutal, cu mulțimea de manifestanți care umpleau Maidanul, dar și piețele altor mari orașe. Citim cum, în aceeași zi, cel mai bogat om din Ucraina, Rinat Akhmetov, până atunci un prieten și susținător al lui Ianukovici, a cerut încetarea violențelor și s-a întors împotriva lui Ianukovici. Seara aflăm că manifestanții au cucerit poșta centrală a orașului, aruncând sticle incendiare și pietre înspre polițiștii care răspund cu grenade paralizante și tunuri cu apă, la o zi după alte grave ciocniri soldate cu cel puțin 26 de morți. La ora 22:30, în această seară, 19 februarie 2014, aflăm că Ianukovici îl înlocuiește pe șeful armatei. La miezul nopții citim titlul pe care l-am scris atunci, Armistițiul la Kiev între putere și opoziție. A doua zi, 20 februarie, s-au anunțat de altfel și primele sancțiuni americane și europene împotriva regimului lui Ianukovici. Pe 8 februarie, acesta călătorise la Sochi, la Marea Neagră, pentru a discuta cu Putin. În afară de împrumuturile promise, Putin dorea să ofere Kievului și alt tip de ajutor, unități antiteroriste formate în controlul mulțimilor. Dar nu trebuia stricată atmosfera jocurilor olimpice care se pregăteau atunci la Sochi. De fapt, constat acum citind blogul din zilele acelea, luptele de stradă începuseră deja cu câteva zile înainte, iar morții se numărau deja pe 15 februarie, doar că nu într-o asemenea proporție ca pe data de 19. Acum 7 ani exact, forțele speciale Berkut, echivalentul OMON-ului rusesc, au ocupat lent o parte a Maidanului, omorând oameni. Poate totuși vizita cu o săptămână înainte a lui Ianukovici la Sochi și la Putin servise la ceva. Ministrul ucrainean de interne de atunci, Vitali Zaharchenko, tocmai anunțase că forțelor Berkut, forțelor speciale, li se vor distribui arme de război. Dar tot în acea zi, biserica a trecut în sfârșit de partea manifestanților. A urmat fuga lui Ianukovici în Rusia la Putin, apoi alegeri câștigate de Poroshenko, ocuparea Crimeei de către Rusia, secesiunea teritoriilor rusofone din Est, iar restul e istorie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Revenim în Moldova, unde teatrele și sălile de concerte în continuare au voie să primească vizitatori doar la jumătate din capacitate. După mai multe luni în care au fost închise, având voie doar o scurtă perioadă de timp să dea spectacole în aer liber, managerii de instituții teatrale spun că preferă să activeze în condiții mai drastice decât să fie forțași să-și închidă din nou ușile. Și asta pentru că, spre deosebire de alte domenii ce pot conta pe eventuale resurse externe pentru a-și reveni după pandemie, artiștii mizează doar pe spectatori și pe vânzarea biletelor. Cum se descurcă teatrele, inclusiv cele din teritoriu, pe timp de pandemie și ce ofertă culturală pun ele la dispoziția spectatorilor, a căutat să afle Diana Reilean.
S-a scurs aproape o lună de când artiștii moldoveni și-au deschis ușile pentru spectatori după mai mult de jumătate de an de lockdown. Directorul teatrului Bogdan Petrecei cu HD de la Cahul, Gheorghe Mândru, spune că în prezent se joacă 5 spectacole pe săptămână, mai des decât în perioada de pre-pandemie. Chiar și așa, biletele se vând cu 2 săptămâni înainte.
Ca pâinea caldă și avem cumpărate cu 2 săptămâni înainte. Și noi avem spectacole practic de 5-6 pe săptămână. Chiar ne inundăm abundează acum spectatorii, de aceea și avem atât de multe. Doar cât încărcăm sala doar 50%, așa după cum este regulament. Bine, am avut chiar o criză mai mult psihologică, fiindcă din luna martie până luna august nu am jucat nimic. Ne-a fost cumva greu să trecem această perioadă. Chiar ne-a fost dor de scenă, de spectator. Aproape 7 luni să nu jucăm, știți, a fost cumva dificil pentru noi.
Filarmonica Națională Serghei Lunchevich a fost probabil instituția teatrală dublu afectată în ultimul an, pe de o parte de pandemie, pe de altă parte de incendiul devastator din toamna trecută. Între timp, artiștii prezintă concertele la Palatul Republicii. Directoarea Filarmonicii, Svetlana Bivol, spune că pandemia și incendiul nu a descurajat echipa. Dimpotrivă, de la 1 martie va participa activ în cadrul Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor 2021. Și va ajunge cu spectacole inclusiv în Călăraș și Cahul.
Vreau să vă zic că în pofida problemelor oamenii foarte tare s-au mobilizat și nu s-au oprit nicio secundă din procesul de creație. Începând cu 1 martie, suntem implicați în mai multe concerte. Chiar pe 1 martie participă și cu orchestra noastră simfonică și capela corală Toina la deschidere, cu soliști foarte buni, cu Natalia Tanasiciuc din Norvegia, care a revenit, cu Andrei Jelihovski, acum, grație pandemiei, între ghilimele. Îl avem și pe marele bariton Jelihovski la Chișinău. Sunt convinsă că va fi un concert foarte frumos de deschidere. Vom merge și la Cahul, la filiala filarmonicii din Cahul, și la Călăraș, care ne așteaptă cu mare drag. Noi îmi pare că suntem unici care vom merge în teritoriu, deoarece practic s-au contramandat concertele din teritoriu, dar astea două la moment au scăpat ca prin urechea acului.
Dar la ce etapă sunteți cu reconstrucția clădirii Filarmonicii Naționale?
La etapa de elaborare a expertizii încă nu s-a luat o decizie ce se va întâmpla. Asta e din păcate.
Unele proiecte de artă însă își revin mai greu după pandemie. Printre acestea, Asociația Culturală Art Labirint, artiștii căreia s-au văzut forțați să renunțe la sălile pe care le închiriau în incinta Muzeului Zemstvei. Și asta pentru că au fost obligați să plătească chiria pentru spații pe care nu le-au utilizat pe perioada stării de urgență. În pofida nenumăratelor scrisori, artiștii au fost obligați să plătească suma de 30.000 de lei timp de 10 luni. Această situație i-a forțat să-și ia o pauză și să caute un alt loc pentru activitate, spune directorul asociației, Alexandru Voroniuc.
Noi am renunțat că nu putem achita chiria atât de mare. Acum suntem în căutare a spațiului pentru depozitare a lucrurilor. Nu a fost posibil să lăsăm acolo măcar o cameră pentru depozitare. Și deci suntem în căutarea camerei care măcar să nu activăm, dar măcar să putem păstra lucrurile care posibil în viitor vom putea utiliza în alte proiecte. Cam greu.
Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a prelungit starea de urgență până pe 15 aprilie. Teatrele și sălile de concerte au permisiunea să activeze în condiții speciale, adică să așeze spectatorii distanțat și să înjumătățească numărul vizitatorilor în sălile de spectacol. Cinematografele rămân în continuare închise, dar alternativa o oferă sălile de expoziții. Dacă ar fi pe gustul meu, un weekend aș merge la expoziția de fotografii de la Muzeul Național de Artă, apoi la spectacolul Elixirul Dragostei de la Teatrul Național de Operă și Balet, cu un popas obligatoriu la librăria din preajma biroului nostru, unde miroase a cărți proaspăt tipărite și cafea. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Despre cele mai interesante articole din presa din România de astăzi aflăm mai multe de la Tania Radu.
Prezent la Chișinău ca să însoțească noul transport de ajutoare medicale pentru combaterea pandemiei, ministrul de externe român Bogdan Aurescu a primit mulțumirile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, de această dată nu sub un pod din suburbii, ca sub președinția lui Igor Dodon, ci în centrul capitalei. E vorba de materiale sanitare în valoare de 2,3 milioane de euro. Maia Sandu și-a exprimat gratitudinea, în același timp și speranța că în curând vor veni și vaccinurile anti-COVID promise de România. Alături de președinta Republicii Moldova, a mulțumit călduros și reprezentantul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco. Radu Popescu, editorialist la ziarul de Iași, scrie că în ultimii ani Republica Moldova nu a avut nici măcar, cităm, o săptămână în care toate instituțiile esențiale ale statului, președinția, guvernul și parlamentul, să funcționeze sincronizat. ori toată puterea a fost a comuniștilor, epoca relelor lui Voronin, ori președinția și guvernul colaborau într-un proiect pro-european, dar legislativul a dat toate lucrurile peste cap, epoca relelor lui Plahotniuc, ori un guvern pro-european s-a lovit de sabotajul președinției și al parlamentului, epoca relelor lui Dodon. Am încheiat citatul și începem în altul. Maia Sandu și liderii partidelor pro-europene joacă totul pe cartea alegerilor anticipate, lucru dorit de altfel și de cea mai mare parte a alegătorilor de peste Prut. Ei fac asta pentru că sunt captivii unui parlament eminamente ostil, moștenirea a mașinațiunilor politice ale fugarilor infractori Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Am încheiat citatul. Socialiștii lui Igor Dodon se află în dilema măgarului lui Buridan, scrie Radu Popescu. Declară că sunt pentru alegeri anticipate, dar mai că și-ar vota un guvern fidel lor dacă nu s-ar teme că dificultățile enorme ale acestei perioade de pandemie și criză economică vor lăsa cicatrici adânci. Ce fac atunci? Aplică ce au învățat de la Kremlin. Cităm, dacă nu ai soluție, măcar încurcă-i pe ceilalți. Între timp, Igor Dodon zburdă pe rețelele socializare cu aplomb de șef de stat și se plânge că îi dispar like-uri. A reclamat până și la Facebook, dar nu i s-a făcut dreptate. Iulian Chifu, care scrie pe blogurile Adevărul, distinge în abordarea relațiilor externe ale Statelor Unite sub conducerea lui Joe Biden o schimbare semnificativă. De la leadership-ul global urmărit de Donald Trump, la implicarea multilaterală strategică a democrațiilor. Americanii optează acum pentru reconstruirea relației transatlantice prin instrumentalizarea și constituirea substanțială alianței democrațiilor, în care sunt admiși toți partenerii globali pe un model testat în Afganistan și care azi are o altă bază serioasă, apărarea și promovarea principiilor democratice și a lumii bazate pe reguli. Am încheiat citatul. Este vorba de un, spune Iulian Chifu, multilateralism real în care fiecare este așteptat să participe cu inițiative și idei, inclusiv democrațiile mici și mijlocii. Ori, Uniunea Europeană joacă un rol major în viitoarea coagulare globală a puterii democrațiilor. Am citat. Revine, mai spune Iulian Chifu, la mare preț performanța diplomatică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Domnilor și domnilor, dacă vreți să vă descrețiți frunțile și să vedeți viața politică din Moldova în cheie parodică, iată o propunere a Europei Libere.
Dacă doriți o abordare mai puțin încordată a situației politice complicate, ca și a oricărui alt subiect grav de actualitate, vă invităm să ne frecventați proiectul satiric Politigraf pe Facebook, Instagram și pe pagina noastră de net.
Un ziar în fiecare seară.
În această seară cu Tatiana Tesliuc de la ziarul Expresul.
Grație proiectului de implicare civică în guvernarea locală Mă Implic, la Sculeni vor fi îmbunătățite serviciile de alimentare cu apă potabilă și sanitație. Primarul comunei, Vasile Casian, a semnat acordul de cooperare pentru implementarea proiectului. Una dintre cele mai acute probleme a comunității noastre este lipsa unui sistem de canalizare public, iar acest lucru afectează grav calitatea vieții și a mediului ambiant, spune Vasile Casian, după care mai adaugă. Am ales să construim o stație de epurare în comuna Sculeni, care va permite asigurarea evacuării apelor uzate, inclusiv din localitățile German, Blândești și Floreni. La Pârlița, în curând, vor începe lucrările de construcție a unui post de pompieri. Construcția postului de pompieri se va realiza în cadrul proiectului Promovarea măsurilor de reducere a riscurilor climatice și de dezastre în sectoarele apei și protecție civile, pentru sporirea rezilienței localităților rurale. Salutăm această inițiativă, deoarece este foarte utilă și benefică o astfel de construcție și ar fi un suport de intervenție și în cazul nostru, comentează Sergiu Postolachi, șeful direcției Situații excepționale Ungheni.
Domnilor și domnilor, punem punct aici emisiunii noastre. Nu uitați, ne găsiți mereu pe net la moldova.europalibera.org și mâine vă invităm să ascultați emisiunea Valentinei Ursul la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, emisiune realizată la Basarabeasca, iar duminică Vasile Botnaru îl are ca invitat pe Valeriu Cârlov într-o discuție dinamică despre limba rusă și răspândirea ei în Republica Moldova. Prezentatoarea programului, Oana Serafim, vă mulțumește pentru că ne ascultați!
Aici Radio Europa Liberă.